Երկուսն էլ պանծալի սխրանքներ էին գործում։ Երկուսն էլ մնացած բոլոր ասպետների մեջ հավասար հակառակորդ չէին գտնում։ Փոխադարձ թշնամությունից դրթված, նրանք ամբողջ ժամանակ առիթ էին փնտրում հանդիպելու, հիանալի հասկանալով հանդերձ, որ մեկի տապալումը հավասար է մյուսի վճռական հաղթանակին։ Սակայն մարտի սկզբում այնպիսի իրարանցում էր տիրում, որ ջանքերը ոչնչի չէին հանգեցնում։ Անընդհատ նրանց բաժանում էին մրցման մյուս մասնակիցները, որոնք իրենց հերթին զեկտում էին չափվել հակառակորդ խմբի ղեկավարի հետ։ Բայց կամաց-կամաց մարտնչողների շարքերը նոսրացան։ Ոմանք իրենց պարտված ճանաչեցին, ոմանք սեղմեցին մրցասպարեզի ետին ցանկապատին, ոմանք էլ վիրավոր ընկած էին գետնին։ Եվ վերջապես, տաճարական ու ժառանգությունից զրկված ասպետը դեմ հանդիման դուրս եկան։ Հակառակորդները կռվի բռնվեցին մահացու թշնամիների ամբողջ կատաղությամբ, հմտությամբ, որով նրանք հասցնում և կասեցնում էին հարվածները, հիացմունքի ու հավանության միահամուռ ակամա բացականչություններ էին գործում հանդիսատեսներից։ Բայց հենց այդ պահին ժառանգությունից զրկված ասպետի խումբը շատ նեղ վիճակի մեջ ընկավ։ Նրա կողմնակիցների մի թևում սեղմում էր Ռեջինալդ ֆրոն դ Բեֆի դյուցազնական ձեռքը, մյուսում հզոր Աթելստանը ցածր գլորում ու ցակուցրիվ անում բոլոր նրանց, ովքեր հանդիպում էին նրա ճանապարհին։ Տեսնելով, որ իրենց առջև այլևս ուշադրության արժանի հակառակորդներ չկան, այդ երկու ասպետներն էլ ասես միաժամանակ մտածեցին, որ իրենց խմբին վճռական հաղթանակ կբերեն, եթե օգնեն տաճարականին հաշիվը մաքրել հակառակորդի հետ։ Դրա համար երկուսն էլ միանգամից շուռ տվին ձիերի գլուխները և միաժամանակ տարբեր կողմերից սլացան ժառանգությունից զրկված ասպետի վրա։ Անհավատալի է, որ նա կարողանար դիմանալ այդպիսի անսպասելի, անհավասար հարձակման, եթե նրան չնախազգուշացնեին հանդիսականների համընդհանուր ճիչերը, որոնք չկարողացան անմասնակից վկայի դերում մնալ այդ անխուսափելի վտանգի դեպքում։ Ոչինչ չէր կարող փրկել նրան, եթե չլիներ ազնվազար մնաժույգի ուժը ու ճարպկությունը, որը նա ստացել էր նախորդ օրվա հաղթանակից հետո։ Դա փրկեց նրան, մանավանդ որ Բուա Գիլբերի ձին վիրավոր էր, իսկ Աթելստանի և Ռեջինալդ ֆրոն դ Բեֆի նժույգները ուժասպառ էին եղել, ծանր զրահներով պատված իրենց վիթխարի տերերի ծամրության տակ։ Ժառանգությունից զրկված ասպետը այնպիսի հմտությամբ էր վարում իր նժույգը, և ազնվացեղ կենդանին այնպես արագ էր ենթարկվում նրան, որ մի երկու րոպեի ընթացքում նա կարողացավ միանգամից ազատվել երեք հակառակորդներից։ Բազեի արագությամբ նա խուսափում էր թշնամիների ճանկերից, հարձակվելով մերթ մեկի, մերթ մյուսի վրա, ընթացքի ժամանակ սրի հարված հասցնելով և անմիջապես էլ ետ ոստնելով, չստանալով իր համար նախատեսված պատասխան հարվածները։ Հանդիսատեսները բոլորը մոլեգնորեն ծափահարում էին նրա արվեստին, սակայն պարզ էր, որ ի վերջո ընկնելու էր երեք հարվածի տակ։ Այդ ժամանակ արքայազն Ջոնին շրջապատող ամբողջ ավականին սկսեց միահամուռ խնդրել նրան, որ մրցադաշտ նետի իր մականը, որպեսզի պանծալի ասպետին փրկի թվական գերակշռության հետևանքով առաջացած անփառունակ պարտությունից։
«Ոչ, ոչ», պատասխանեց արքայազն Ջոնը։ «Երկինքը վկա, այդ մարդը, որը թաքցրեց իրով լինելը և դեռ մեր աղուհացն էլ արհամարեց, արդեն մրցանակ է շահել, հիմա էլ թող մյուսները շահեն»։
Այդ խոսքերը դեռ նրա բերանում էին, որ մի անսպասելի դեպք վճռեց մրցախաղի ճակատագիրը։ Դեստիկադո խմբի կողմնակիցների մեջ սև ասպազենով մի ասպետ կար, աշխետ ձիուն հեծած, որ նույնքան խոշոր ու ամրակազմ էր, որքան և հեծյալը։ Այդ ասպետի վահանի վրա ոչ մի դևիզ էլ չկար, և մինչ այդ նա գրեթե չէր մասնակցել մարտին,
սահմանափակվելով պատահական հակառակորդներին ետ մղելով։ Ոչ մեկին չէր հետապնդել և ոչ էլ որևէ մեկին մարտի մեջ քաշել։ Մի խոսքով, ավելի շուտ հանդիսատեսի դեր էր կատարել, քան մրցության գործունյա մասնակցի։ Եվ դրա համար էլ հանդիսականները նրան կոչել էին «Սև Ալարկոտ»։ Այժմ այդ ասպետը ասես թափվեց, տեսնելով, թե ինչպես կատաղորեն են ճնշում խմբի առաջնորդին։ Նա խթանեց ձիուն և կայծակի պես օգնության սլացավ ընկերոջը, զիլ կանչելով. «Դեստիկադո, օգնության եմ գալիս»։ Եվ ժամանակն էր նրան օգնելու։ Այն պահին, երբ ժառանգությունից զրկված ասպետը մենամարտում էր տաճարականի հետ, Ֆրոնդը բեֆը սուրը քաշեց նրա վրա։ Սակայն նախքան նրա սուրը կիչներ, սև հեծյալը հասցրեց նրա գլխին։ Հարթ սաղավարտի վրայից սահելով, սուրը ահռելի ուժով զարկվեց նժույգի զրահին, և Ֆրոնդը բեֆը կատաղի հարվածից շշմած իր ձիու հետ գետնին փռվեց։ Այդ ժամանակ Սև Ալարկոտը ձին ուղղեց Աթելստանի կողմը։ Մի կողմ նետելով Ֆրոնդը բեֆի հետ մենամարտելու ժամանակ ջարդված սուրը, նա դանդաղկոտ սաքսոնացու ձեռքից խլեց ծանր սակուրը և այնպես զարկեց սաղավարտի կատարին, որ Աթելստանը անզգա փռվեց գետնին։ Այդ երկու սխրանքը գործելուց հետո, որոնց համար հանդիսականները պարգևատրեցին նրան հիացմունքի բուռն արտահայտություններով, Սև ասպետը թվաց, թե կրկին ծույլ անտարբերության գիրկն ընկավ, և հանգիստ գնաց դեպի մարտադաշտի հյուսիսային ծայրը, թողնելով, որ իր առաջնորդն ինքը դատաստան տեսնի Բրիան դե Բուա Գիլբերի հետ։ Հիմա դա այլևս այնքան դժվար խնդիր չէր, որքան առաջ։ Արյուն շատ կորցնելու հետևանքով, տաճարականի նժույգը չդիմացավ վերջին ընթարմանը և ընկավ։ Բրիան դե Բուա Գիլբերը գլորվեց գետնին, ոտքը ասպանդակի մեջ էր մնացել։ Հակառակորդն անմիջապես ցած թռավ ձիուց, և ճակատագրական սուրը իջեցնելով տապալված թշնամու գլխին, հրամայեց հանձնվել։ Այդ ժամանակ արքայազն Ջոնը, տաճարի ասպետի համար ստեղծված վտանգից անհանգստանալով, Բուա Գիլբերին փրկեց իրեն պարտված ճանաչելու ստորությունից։ Նա մրցասպարեզ նետեց իր մականը, և դրանով վերջ տվեց մրցությանը։ Ասենք, մարտի վերջին պորտկումները արդեն ինքնըստինքյան մարում էին, քանի որ ասպետների մեծ մասը, որ դեռևս մնացել էին մարտադաշտում, ասես փոխադարձ համաձայնությամբ խուսափում էին հետագա պայքարից, թողնելով, որ առաջնորդներն իրենք վճռեն մարտի ելքը։ Զինակիրները, որ խելամտորեն խուսափում էին իրենց տերերին մարտի պահին օգնելուց, այժմ խմբով նետվեցին ասպարես, որպեսզի հավաքեն վիրավորներին, որոնց մեծագույն հաջողությամբ ու ուշադրությամբ տեղափոխեցին հարևան վրանները և մոտակա գյուղում նախապատրաստված շենքերը։ Այդպես ավարտվեց Աշբի դե Լասուշի մոտակայքում տեղի ունեցած արժանահիշատակ ռազմական զվարճությունը, այն ժամանակվա ամենանշանավոր մրցախաղերից մեկը։ Ճիշտ է, ընդամենը 4 ասպետ մահ ընդունեցին մարտադաշտում, որոնցից մեկը ուղակի խեղդվել էր շոքից իր զրահների մեջ, սակայն մոտ 30 ասպետ ծանր վիրավորվել էին ու խեղվել, որոնցից 4-ը թե 5-ը մահացան, իսկ շատերը հաշմանդամ մնացին ամբողջ կյանքում։ Դրա համար էլ հինավուրց տարեգրություններում այդ մրցախաղերը հիշատակվում են որպես Աշբիի ուրախ ու ազնիվ ռազմախաղ։ Այժմ արքայազն Ջոնը պետք է դատեր, թե ասպետներից ովքեր ավելի աչքի ընկան մարտում, և որոշեց առաջնության արմավենին մատուցել նրան, որին ժողովուրդը կնքել էր Սև Ալարկոտ անունով։ Ներկաներից ոմանք առարկեցին արքայազնին, ապացուցելով, որ հաղթանակի պատիվը պատկանում է ժառանգությունից զրկված ասպետին։ Նա մենակ հաղթեց 6 հակառակորդի և թամբից գլորեց ու գետնին տապալեց հակառակորդ խմբի առաջնորդին։ Սակայն արքայազն Ջոնը մնաց իր կարծիքին, պնդելով, թե ժառանգությունից զրկված ասպետը և նրա կողմնակիցները անպայման կպարտվեին, եթե վրա չհասներ սև ասպազենով հզոր ասպետը. Ուրեմն նրան էլ պետք է հանձնել մրցանակը. Սակայն, ի զարմանս բոլոր ներկաների, սև ասպետին չկարողացան գտնել ոչ մի տեղ. Հենց որ մրցությունն ավարտվեց, նա հեռացավ ասպարեզից, և հանդիսականներից ոմանք տեսել էին, թե նա ինչպես դանդաղ գնում էր դեպի անտառ, այն նույն ապատիկ ու անտարբեր տեսքով, որի պատճառով էլ հենց նրան կոչել էին Սև Ալարկոտ. Շեփորներն իզուր երկու անգամ փոխարեցին, և հերոլդները բարձր կանչեցին նրան. Չերևաց, արքայազն Ջոնը ստիպված նորից որոշում կայացրեց, ում հանձնել մրցանակը. Այժմ այլևս հնարավոր չէր չխոստովանել ժառանգությունից զրկված ասպետի իրավունքները. Դրա համար էլ նա հայտարարվեց օրվա հերոսը. Արյունով, զենքի կտորներով ու ձիերի դիակներով ծածկված դաշտի միջով մարշալները հաղթողին տարան արքայազն Ջոնի գահի մոտ.
«Ժառանգությունից զրկված ասպետ», ասաց արքայազն Ջոնը. «Եթե դուք դեռևս համաձայն չեք ձեր իսկական անունով հանդես գալու, ապա այդ տիտղոսով երկրորդ անգամ ենք ձեզ հաղթող ճանաչում. Եվ հայտնում, որ իրավունք ունեք սիրո և գեղեցկության թագուհու ձեռքից տանալու պատվո պսակը, որին լիովին արժանացել եք ձեր սխրանքով». Ասպետը հարգալիր ու գեղեցիկ գլուխ տվեց, բայց ոչ մի բառ չպատասխանեց. Շեփորները կրկին հնչեցին, և հերոլդները բարձրաձայն փառք հայտարարեցին խիզախներին ու պատիվ հաղթողներին. Կանայք թափահարում էին իրենց մետաքսե թաշկինակները ու ասեղնագործ փողերը. Բոլոր դասի հանդիսականները միահամուռ իրենց հիացմունքն էին արտահայտում, իսկ մարշալները ասպետին ուղեկցեցին պատվո պատվանդանի մոտ, որտեղ նստած էր Ռովենան. Հաղթողին ծունկ չոքեցրին գահի առաջ, ստորին աստիճանի վրա. Մարդն ավարտելուց հետո նա ասես շարժվում ու գործում էր ոչ իր կամքով, այլ ավելի շուտ շրջապատողների ցուցմունքով. Ոմանք նկատեցին, որ երբ նրան երկրորդ անգամ տարան մարտադաշտի միջով, երերում էր. Ռովենան վեհասքանչորեն իջավ բարձունքից, և պսակն արդեն ուզում էր դնել ասպետի սաղավարտին, երբ բոլոր մարշալները միաձայն գոչեցին. «Այդպես չի կարելի, նա պետք է սաղավարտը հանի»։ Ասպետը թույլ ձայնով մի քանի խոսք մրմնջաց, որոնք խուլ և անհասկանալի հնչեցին երեսակալի տակից. միայն հասկացան, որ նա խնդրում է չհանել սաղավարտը. Սակայն մարշալները, չգիտես բոլոր ձևականությունները կատարելու ցանկությունից, թե հետաքրքրասիրությունից, ուշադրություն չդարձրին նրա ասածին, և կտրտելով սաղավարտի կապերը, արձակելով զրահի վզնոցը, բացեցին գլուխը. Ներկաների առաջ հայտնվեց գեղեցիկ, արևայրուքից տխացած, մոտ 25-ամյա մի երիտասարդի դեմք, որ շրջանակված էր կարճ խուզված բաց գույնի մազերով. Դեմքը մահվան պես գունատ էր և մի երկու տեղ արյունոտված. Ռովենայի կրծքից մի թույլ ճիչ դուրս թռավ, երբ տեսավ նրան. Սակայն տիրապետելով իրեն և զսպված հուզմունքից դողահար, ստիպեց իրեն դերը մինչև վերջ հասցնել. Նա հոյակապ պսակը դրեց իր առջև խոնարհված գլխին և հանգիստ ու հստակ ասաց հետևյալ խոսքերը. «Շնորհում եմ ձեզ այս պսակը, Սեր Ասպետ, որ նախատեսված էր այսօրվա մրցույթի փառապան ցախտողի համար»։ Այստեղ նա կանգ առավ մի քանի վայրկյան, ապա ավելացրեց վստահորեն. «Երբեք ասպետականության պսակը ավելի արժանավոր ճակատ չի զարդարել»։ Ասպետը խոնարեց գլուխը և համբուրեց չքնախթագուհու քաջության պարգևը հանձնող ձեռքը, ապա հանկարծ երերաց և ընկավ նրա ոտքերի մոտ. Համընդհանուր իրարանցում բարձրացավ.
Սեդրիկը, որ իր աքսորյալ որդու հանկարծակի հայտնվելուց ապշած քարացել էր, քիչ էր մնում առաջ նետվեր, որպեսզի բաժաներ նրան Ռովենայից. Սակայն մարշալները հասցրին նախազգուշացնել, գուշակելով Այվենհոյի ուշաթափության պատճառը. Շտապ արձակեցին նրա զրահը և կողի վրա նկատեցին նիզակի հարվածից առաջացած վերքը։